ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga na biso ya sango ya mukili lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Pe ntango na biso ya sango na kolanda kabiso uto. Ngumba mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe na mononyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boyibulamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, to Washington DC. Firme Max Koyaweda na Jonathan Walker, bazali onzela ya Masini, petovili sungi ya Maris Munga na sango eye. Na elobeli eye po na sango ya mokili ya lelo, edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Bobendani, bozalaki na assemblée provinciale et tuka ya Chopo, bo utiko sila, bureau d'âge et tiamaki uto sanza ya motoba, endimi kotika bureau, ezalaki kokamba, ndako eye, ya posala mibeko, kokoba mosala na yango, tukolanda yango awa.
Posala biso ezalaki te kimia boyokani eumera na kati na ituka, poete na ituka, mambi ya kosala ezali naike.
Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte Ethiopia ya kati ya ituka ya Okatanga akangami na lisangali ya bakuluna baye ba chami maboko na ituka eye bato ba kangami bazali kuleka zomi.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Me ezo sala pasi ndenge toyoka kake ba koti saka bato na bolwa ba bandi na prison. 2 mois, 3 mois après ba bimisi bango.
Bozangi lotiliki, bozali kosalama mingi na etuka ya Kolwezi pe na Lualaba. Nzokande ba Isnel kompani ya lotiliki basakoli ete ezali bongo po na boyibi singa ya lotiliki. Mikolomiliki kilometre mobimba ya singa ya uteki koyibama.
Tout ça dans mon salaire à couture, mais tout le monde a vraiment ma campagne de l'estrage. Moi, écoute, j'ai travaillé exactement. Mais pour le moment, je veux vraiment pour une autre écologie, mais pour la couronne, tout d'abord. Non.
Na lina kanabiso munganga na sala nini atuma kala la alimasi ya kopesa biso iteni ya mibali ya lisolo liaye na dokotolo Clovis Mokoko wazali surgeon obstétricien ya l'hôpital Lolene ya ka kokolo na Kinshasa pou itali césarienne to bobuti sami ya bamama na nzela ya lipaso tokolanda yango awa kasi yango na yango tolanda nanu na bokuse sango na Marius Mounga.
Sambi Sami, bwa Félicien Kabuga, oya fundama na kozala sima ya génocide à Ekolo Rwanda na 1994, bobandi lilo na tribunal de ya Nations Unies, et tiama pona kosilisa misalem ya tribunal pénal international ya Rwanda na la AI. Félicien Kabuga, azali lilo na mibu tuku mwambe na sambo, azalaka moto ya mbongo koleka na Ekolo Rwanda na tango ya bobomi bonene na Rwanda, pe afundami kozala sima bato bayi bazali kopesa mosolo na babomi tope ba génocidaire na Ekolo eye, pe pa iwapi bato koleka nkoton kama mwambe babo mamaka. Félicien Kabuga afunda mipe lisusu kozala sima ya bo kelami bwa lingomba lia ba interamwe lingomba lia babundi ba ye bazalaki mingi na ba utu akange makina mubu 2020 na ngumba Paris na France sima mibu tukumitano ya bo kimi. Vice-présidente ya Ekolo Amerika Kamala Harris a komaki lelo na Ekolo Corée du Sud pona kotala ndelo kati na Ekolo Eye mpe Ekolo Corée du Nord mpe kokolisa bondeko wa bokengi kati na Ekolo Amerika mpe Ekolo Corée du Sud. Na malwazwaki uto masuwa mabitumba ya Ekolo Amerika, vice-présidente Kamala Harris a fundi Ekolo Corée du Nord kotia matata mpe nungu na bokengi bwabisika biye na kobwa kakaba misil mpe koluka kozwa mandoki ya makasi na molili. Na Ekolo Uganda, président Yoweri Museveni, asakoli ete ezali na ntina mokote ya kukanga bato na bandako na bango pona kubundisa bokono bwa Ebola, atako bato koleka tuku mibale, bamona ni kozala na bokono boye, pe mitano na kati na bango bakufi. President Museveni alobi ete, ekolo na ye ezali na makoki, makukanga, pe kosilisa bokono boye. Na Ekolo Congo Démocratique, CENI, to misalami ya maponami, Sakoli ete atako bozangi bokengi bozali na territoire ya Kwamutu na province ya Mai Ndombe bo komisi bwa baponami tompe enrollement boko salema na ngunga esengeli ndenge kana maki ezali bongo maloba barita bola mukambi etuka Mai Ndombe simana bokuta ni na ye na mukambi ya seni Denis Kadima lobi mokolo mwa misato muleki na Kinshasa etuka Mai Ndombe mingi mingi na territoire ya Yumbi ezoka matata na mobu 2018 epa iwapi batukoleka kama mitano baboma maka kolanda manaka maonu sima bondongwani kati na batende na banunu Mpe maponami masali makate na territoire e ya Yumbi. Bato basato babomami na kati na bango batumbuki babale ba ADF mpe civil moko. Sima bondongwani kati na mpinga mafar DC mpe babundi ba ADF na commune ya Bulongo na nzela ya Beni Kasindi o ituka ya Nord Kivu na ntongo ya mokolo mwalelo. Kolanda maluwa Antoni Mwalushai molobeli ya Operation Sokola 1 ya mafar DC na kati ya bato bae bakufi ezali na mwasi moko oyo azwaki masasi tango ya bitumba biye. Na mobembo zali kosala wute mokolo mwa lobi loeki na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu, president akala ya Ecolo France, asakoli liboso le bapanzi sango ete, esengeli basimba minduki batika mandoki mabango, pe bikolo bisusu bia bapaya, babazali sima, na bango batika mpe lokola kopesa maboko na babundisi bae na president Hollande, abakisi ete, soki monusko ezalaki na bisika biyete mbele tango mususu, makambo mabe mingi masalema. Alobi lisusu ete monusko ezali kaka mampinga maema kuki kozala na RDCT, esengeli ete mampinga maema kuya mpona kuzongisa kimia, maumela na mabele ma RDCT loko la MONUSCO. François Hollande asakola ki yango liboso ya prix Nobel ya paix Denis Mukwege na milulu mia bo fungoli misala mia sika mia institut africain de chirurgie minimale invasive ya hôpital ya Panzi. Tubabale ba bomami pe ba yike bazuki sima ya bokoti bo batomboki ba kodeko lobi mokolo mwa misato moliki na mboka Guinée na territoire ya Djougou na ituka ya Ituri kolanda société civile ya isika eye basimba minduki ba ye ba kodeko bazalaki na nzela ya kokota bisika bakima bitumba bazalaka epai wapi centre de santé yoko ezwami mpe etelo yoko yanse ntango ba yima mpinga FARDC mpe maima MONUSCO batelemelaki bango. Bato basili na mboka Kabindi pene na Bunagana na ituka ya Nord Kivu na bosenga ya basimba minduki ya M23 bae bazali kokamba mboka Bunagana uto sanza misato bato ayo asenga mikulungwa na bisika beye pambate bitumba bikoki kobima mikulu mizali koya kati na ba M23 na bai FARDC.
Matendo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bozali kuza kolanda sango ya mokie lelo uto Washington DC. Bobende ni bozalaki na Assemblée Provinciale ya ituka ya Chopo bo uti kosila bureau d'âge e tiamaki utu sanza ya motuba indimi kutika bureau ezalaka kokambanda ko e ya bokili mibeko kokoba mosala na yango na ndenge esengeli bolayi bwa sango boye na Jean-Claude Mfundi uta engumba Kisangani.
Bulangana okati ya Assemblée Provinciale etuka ya Chopo, kati ya masangama bale mae mazalaki kowela bokonzi esili. Biro botiamaki na kotala mibu na bakeli mibeko ezali lisusu te. Baponami ya etuka ye, bayokani nsima ya masolo mabongisamaki na mokambi ya etuka Madeleine Nikomba. Gilbert Bokungu mokambi ya Assemblée Provinciale alimboli yango awa na polele. Tolanda ye.
Lelo boelani bosili na kati na biso mpe totie mputu na bobendani oyo ezalaki okati na biso tosengani bolimbisi mpe tobosani maso maleka tosangani sika awa elongo mpo na kotambola nzela yoko mpo na ntombwa ya ntuka ya biso.
Mokeli mibeko Jean-Pierre Litema oyo azalaki mokambi ya biro botiamaki kolanda mibu andimi na polele suka ya matata okati na bango pe alobiete biro na ye ezali lisusu te mpe sikoyo badepite banso ya Chopo bazali kotala na nzela moko. Tolanda mokeli mibeko Jean-Pierre Litema.
Boelani bosili kati na biso pe biro ya kolanda na mibu ezali lisusu te sika awa tosengeli kokoba na boyokani po na ntombwa ya ituka.
Société civile ya etuka ya Chopo esepeli na bozongi si boyoka ni boye kati na bakili mibeko ya etuka ye. Kasi Jean-Paul Nyindu, moko ya bayi Société civile ya Chopo, abengisi ba député provincial kosala mosala na boyoka ni mpona ntombo ya etuka. Maloba na Jean-Pierre Nyindu.
Posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na ituka, po ete na ituka mambi ya kosala ezali maike. Biso tolobaki ete tina koleka nyonso ezali ete boyokani bozala na kati ya batonga na biso, elingi koloba ba depute provincial, lokola bayokani, lokola bakani ete kimia ekota na kati nango, tobanji ete bayoki lolaka na biso pe basaleli maire ya kotonga nango mboka. Tozali kotalela bango soki euti kaka na maloba te, soki ekozala ndela misala, ekozala malamu mingi, po ete mbela na biso ya butu lokola moi ezali kotala makambo maye masengeli na biso awa.
Ezali na nzela ya misala miakoyo kanisa ngambo inso nde mokambi ya ndako ya bokeli mibeko ya chopo auti kobengisa mpona mokolo mwa mosala mitano moye milulu mia bofungoli session ordinaire na ndako ya bokeli mibeko ya chopo. Utaye Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona loyaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Moko na basali ba ministère ya mambi ya Ethiopie ya kati ya ituka ya Okatanga kangami na lisanga ya bakuluna to bilenge ba sala kamubulu baye bazwami omoboko ma ba, misala ya bokengi bato bakangami bazali bongo koleka zomi tulanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Service ya sécurité kangi bakulu na zomi na mibale pona komema bango epai ya mokambi ya province ya Okatanga. Kati na bango mwasi moko oyo asomba ka biloko binso ya malonga biye bakulu na wana baibaka. Ministre provincial ya intérieur alobi ete agent moko ya ministère ya intérieur abandaki kosala elongo na bakulu na wana. Toyoka ministre Eric Muta.
Moko na basungi babiso na misala ya bokingi yende ya zalaki na mosala ya kubungi samayele ma bato ba sala kabulikuliki azaraki na boyukani na bato mabe tokangakiye.
Eric Muta alobi lisusu ete bakuluna basusu babimaki boloko po na koya lisusu kotongisa batu. Toyoka lisusu Eric Muta.
Ezali na batu mabe bayebatika maki tokyaki maboko likolo na bango pe bango moko babimisi sekele.
Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula asepeli na ndenge service ya sécurité esali musala malamu ya kokanga miibi.
Na pisi lusako na region militaire pe na police po na bokanga miibo abato baye. Na lingi pe na boka mbela na bana mboka ete bako bako tila biso motema na tina ete toi bako panza lingomba inso ya abato mabe baye.
Reaksi ya baluswa na makambo bakuluna. Hey mama omoni situasyon na ngonde geni ni hawa. Bakangi ba miibi, ba mususu bazo bima na, na boloko, ba mususu.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Mezo sala pasi ndenge toyo kakake bako tisaka bato na boloa. Babandi na prison 2 mois 3 mois après babimisi bango pe ba continue koya kosala ba buzo bana bango na butu ndenge bakangi bango bakanga bango libela gouverneur alandela makambo wana po babimisa bango lisusu te. Tosi tolembi na makambo wana ya insécurité tolingi tofanda na kimia toke na tongo kozuko koluka lipa ya bana to soki tozongi na butu to lingi to lala na kimia makambo wana ya bakulu na esila vraiment gouverneur a telemela makambo oyo sa sinon ça n'ira pas toko sepela lelo bakangi bango mais 2 jours après et ko continuer babal awa ba bomi mutukuna ba koteli batu awa donc toza na taka na insécurité na moto azo sala na police de moto wana nde azo sala elongo na ba bandi nde to comprendre biloko msusu po bako kote la mutu boye ba benga police ayaka kaka te donc ezande complicité na ba police na ba miibi wana c'est vraiment déplorable vraiment bakonzi ya mboka ba telemila makambo yo po esila. Et puis toi qui que inspecteur provincial de la police a kangami na capitale na Kinshasa kuna ça fait des semaines que aza wate aza na fonction aza salaté bakangi e kuna tolingi pe azonga po aya kotelemko ko sala po na sécurité ya bakatangi
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo Lingala
matundu mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Bozangi loti liki bozali kosalama mingi na kolwezi pe na etuka mobimba ya lolaba. Nzokande bayi SNL kompanyi ya loti liki basakoli ete ezali bongo po na boyibi ya singa. Mikolomileki kilometele mobimba ya singa eutaki koyibama. Tuke isika na kolwezi na sango eye njiremo mwamba apesi biso.
Bikela biye bizali kosalama na bato bamotema mabe yangonde ezo sala yete SNEL akoka kokabola lotiliki malamute na kolwezi elobi bakambi ba kompanyi eye na etuka ya lolaba. SNEL abimisi na mpwasa ki moibi mosusu eye esalama ki na bato posomoleki bamiibi moko bayibi kable ya 1000 metres na repartiteur ouest toyoka mokambi ya poste e lini ya kolwezi pe Nzinga Nzinga, Jean Kitoa.
Ce sont des câbles.
Toye kota la makambo yo bamiibi wana basalaki. Depuis un temps, ne les ana makambo moko ebele awa na kolwezi. Tozan ba delistage ebele a cause ya bamiibi wana. Nga motinda mi ya SNEL, na kokende kosala rapport e pa ya hierarchie na biso, tokomona biloko yo tokosala.
Il y avait des tranchements sur la ligne Kolwezi.
Boyibami ya kable eye batungisi makasi mpe botie na molili ba boutique, magasin, misala misusu na engumba ya Kolwezi. Emmanuel Kalala na Delphin Goy bazali basali mombongo balobi pasi ya motema na bango.
Tout ça donc on sera ya couture mais tout le monde a vraiment makamba de l'essage yo moi écoute à travailler exacté mais pour le moment que vraiment pour donc écologie baby pour na courant tout d'abord nan et là on a zomo ndé ngwa nan et comme courant vraiment à era sur de stabilité et mettre le câble wana bon et bien c'est pour donc un SNEL à sa compagnie est-ce que y moyen ça ta nini ce sont mon souté cadeau pour la 1000 mètres wana do bazo condamner ya ngwana. Est-ce que vous avez un SNEL et Banda? Les Banda, car les Banda, les lotés de SNEL, les deux accompagnés à la bombe de l'île, 1000 mètres de SNEL, l'OT et pas SNEL. On a pas raison, on a besoin de l'année, ça n'a pas sens. Bon, on a critiqué dans la tête, mais on a un moni, on a un gouverneur de Bosso, on a un Oyasiko, ils ont différents macas. Na makambo maye, leta esengamu kopesa makasi na bokengi mpe bana mboka esenge libatia yango penza na motema. Maloba mamokambi ya SNEL, Jean Kitoa.
C'est un grand problème puisque nous, la ville presque alimentée.
Tozo ebisa population na biso, bana na biso, eza bango bazo sala biloko ya boye. Batika, batika, batika. Tozo sala eloko nyonso po ville na biso ya Kolwezi, province na biso ya laba, ekoma na badelestage te. Me biloko ya boye, ezo dekourage biso, ba responsable ya SNEL. Tozo ebisa ba autorite na biso batale la makambo oyo ifo ba kenge la biso ba singawana ya SNEL. Eza très important.
Loye, il y a toujours des problèmes qui sont pas encore levés.
SNEL ya Kolwezi ezwa kamingi makambo mamoiba mingi ya singa ya lotiliki. Oto Kolwezi engumba mokonzi ya lolaba Passion Raimo Mwamba pona VO Afrika.
Matondo mingi Raimo Passion Mwamba. Sika lina kanabiso munganga na salanini. Fatuma Kalala Alimasi a pesibiso ndeiteni ya mibali ya lisolo a zalakina yango na dokotolo Clovis Mokolo wa zali surgeon obstetricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa pou itali cesarienne to bobuti sami ya basi na nzela ya lipaso tolanda.
nganga nazo yuka pasi yawa na salanini.
Sancho zayo kaboye singili yomo na biso minganga
lulingi ya kubuta na nilala nikolo apre lipasu ya mwole tobingi ya mwotifaye.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko ninde esalaka ete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se peti ba minganga mayele peti ba minganga prudence de façon zaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso o etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali ba kokoso o etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka la kimia me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami ome sazali kolobake to ya cesarienne ezali komata se komata epai ya basi ezali komata se komata me il faut koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome sika alobi keno te azali na sansi azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te mais soki lokola asante te alobi kino te bazongela lipaso te deja na koma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne ekomaka deja pepepepe akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke minganga aya kointervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki kointervenir asauve mutu mais eza na makama oyo ezaki soki lokola ekomi ointervenir te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoki koloba c'est vrai eza na basesarienne mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia mais eza na basesarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa be makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémorragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo amboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine.
Nangina tuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopekisa epuis estceque soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete.
Merci beaucoup mama nakobana na motuna ya mibale nakobana na motuma ya libale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne te baétude ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali mais il faut nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo il faut kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana akobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali il faut mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola baseza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois mais na bapays mosusu en voie de développement ba komi kulinga ili po mwacha zela apre inane mobu mobimba ekoka entre Césarien na Liboso na Césarien mwana oyo zolinga kosala te ozolinga mwasi abota na ndenge ya mibale adi Césarien na Liboso ti na decision ya kolinga ke mwasi abota na ndenge ya se ifo ekokisa mobulu moko eloko ya mibale tolobaka cicatrice parce que lipaso tolondenge toutai kolibola yango tofungoli libumu tofungoli matrice na ndenge totongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place oyo etiki cicatrice wana ifo ezala na epaisseur ya munene epaisseur moko ya malamu oyo ekosala ke era kozwa zemi ya mibale ntango ya kobota na ndenge ya se yango efungwama te eloko ya misato ezali mwana ili fo azala na pwa moko ya malamu pwa ya malamu oyo tobengaka eza pwa oyo ya likolo te pwa pe ya se te c'est-à-dire pwa moyen oyo tobengaka ya 3 kilo de mwana ifo azala na 3 kilo soki alekisi 3 kilo ezalaka mabe soki mpe aza na se ya 3 kilo ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kilo nde ezalaka mabe oyo tobengaka babeme macrosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamisusu basetelaka na yango me mpo na biso baminganga tosetelaka na yango te porce ezalaka riske donc mwana ifo azala na pwa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza kinote ekolekisa mwana malamu à ce moment-là, nous pouvons prendre une décision, tout le monde qui note ça va, ma condition est réunie, maman continue à boire dans la ligne. Donc, possibilité, moi, si je suis à boire dans la ligne, je suis à boire dans la césarienne, et que dans la ligne, à continuer à boire dans la ligne, c'est Zali. Et qu'on quitte pour ça, la base de l'union sur Oekikali, à boire dans la ligne, c'est possibilité Zali. Mais, et l'autre, Oeya, qui est à la Kakiwana pour répondre à mon tourné à Liboso, soit qui moi, qui a boire dans la césarienne, à Liboso, et qui a eu boire dans la césarienne, à Mibale, tosenga kake ba cesarienne ba kobota oyo elandani ezala pa cesarienne avant na pesa nombre mpona koloba ke mwasi oyo azobota na ndenge ya lipaso ifo asuka na nombre boye naza kopesa exemple moko mama oyebi na ntango ya kala ndenge bamama na biso babandaka kotonga maputa cesarienne ezali lokola liputa era liputa epasuki mbala Liboso ozwi singa na yo olekisi otongi obandi esika wana e oza sur ke a chaque fois ere kobanda kolata liputa wana place nyonso oyo okofanda okobanda kosala attention kaka place oyo otongaki liputa wana soki kopasuka liputa ekopasuka na esika oyo otongaki opasoki mbala mibale otongi lisusu opasoki mbala misato otongi lisusu ofi ya mesure oyo yo ozotonga esika wana eza kocontinue kolemba ce qui fait ke biso baminganga na niveau ya baetidi na ndenge basala ba mwasi oyo azokota na basezarienne alekisa mbala mitano te alekisa mbala mitano te pourquoi parce que à chaque fois bazosala ye césarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola esika wana ekómaka pete adeakolemba ke déjà misato ya minei tosengaka déjà na mama wana parce que mbala mitano ekoki kozala accepte mais mbala ya motoba mingi ekómaka likama yango nde ebengaka mingi na barupture utérine okomona mama azwizemi ebandi kokola abandi kutu travail te boye okaki te matrice epasuki parce que place wana batongi mbala ebele esi elembi donc mpo na nombre tondimaka beaucoup plus 4 tutu plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
est-ce ezali na toli moko bino baminganga bokopesa mwasi ndi basi bazwaka na ntango bakendaka na ba CPN mpona kokima césarienne est-ce eza na toli eza eloko basi bakoki kosala mpona koevite kobota na césarienne
merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ya Liboso oyo kopesa bamama nyonso bazali kolanda ngai ezali koloba bamama ifo bosalaka baconfiance na minganga na bino bosalaka baconfiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa mpasi esalaka mpasi mingi na kotinda motema komona motu oyo aye kopesa bomoi ye nde bomoi na ye ekeli esalaka mpasi
matondo mingi dokotolo Clovis Mokoko wazali surgien obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa ya Noli Bongo na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salani yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango na biso tolobaki bobendani bozalaki na assemblée provinciale ya etuka ya Tshopo bouti kosila
bureau d'âge Chamaki Utu Sanza ya Motuba Indimi Kotika, bureau Ezalakine Sika Kokoba Kokamba. Topeti Matundu Mingi na firme Mars Koyawida na Ndokonabiso John Walker, Basungaki Biso Nzela Masinite na Marius Munga. Tokoba Kolanda Lola Kala America, Tuzalaka na Ngonga Mibale ya Sango ya Mokila Lelo na 18h Ngonga ya Kinshasa pe na 20h30. Tokoba Kolanda VOA Lingala Ngai Kombo Nangai Edi Isango.